Denne podcast er sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være. God fornøjelse med lytningen.
Velkommen til TechNU, en podcast i tre dele. Mit navn det er Michael Jarner, og jeg vil i de her tre podcast fortælle om den teknologiske revolution, der er ved at vende op og ned på vores allesammens hverdag. Jeg taler med tre mennesker, som sidder fremme på første parket i den teknologiske revolution. En revolution, som de hver for sig forsøger at få styr på og under kontrol. Men er det for sent? Kan de? Hvor er vi henne i dag? Hvad vil du egentlig sige til, hvis chefen en dag kom og foreslog, at I satte nogle spejle op på personaletoilettet, som kunne aflæse, hvordan du har det? For din skyld naturligvis. Vil du tro, at han ikke misbrugte det? Vil du tro, at han gjorde det for din skyld? Hvordan vil du i det hele taget have det med den slags teknologi, der kunne sladre om dit inderste? Det her det handler kort sagt om din hverdag. Er det for eksempel forsvarligt, at du fortsat køber smøger og sprut med dit dankort, eller skulle du overveje, om det er bedre, at du køber med kontanter, så du ikke afsætter en masse digitale spor, der måske en dag havner hos de forkerte. Dagens gæst kommer fra det inderste af tech-branchen selv. Det er Kim Escherich. Han er såkaldt innovationsarkitekt i tech-giganten IBM, og der sidder han og forholder sig til etiske spørgsmål og dilemmaer, som dem, jeg lige har skitseret. Kim Escherich, en ting er blevet hængende sådan lidt i mit hoved, siden vi for et år siden mødte hinanden for første gang. Dengang der talte du om algoritmer, data og mulighed for at samkøre alle de informationer, man efterhånden har om os alle sammen, når vi går ned og køber i butikkerne. Og lige præcis det der med at købe i butikkerne, der sagde du, altså man skulle måske overveje at købe sin smøger og sin vin og sprut med kontanter. Hvorfor var det egentlig, du sagde det?
Det var et lidt tænkt eksempel, men vi er jo på vej ind i et samfund, hvor virksomheder udveksler data med hinanden. Og hvis vi tænker frem på, i hvor høj grad de etiske grænser omkring teknologi og big data osv., de flytter sig hele tiden, så kan jeg godt forestille mig et scenarie i fremtiden, hvor du faktisk bliver overvåget, når du laver din indkøb i din dagligvarehandel. Fordi det er jo klart, at et forsikringsselskab eller en sundhedsforsikring vil jo have en interesse i at vide, om du lever dit liv godt. For det er jo det der utilitaristiske samfund, vi gerne vil have, hvor vi optimerer ting og gør ting på den rigtige måde. Og jeg må lidt erkende, jeg huggede lidt eksempel fra en anden konference, hvor jeg havde hørt det. Det der med ikke aldrig nogensinde at købe cigaretter på kreditkort. Men jeg mener det faktisk, fordi vi skal tænke over, hvad det er for data, hvad er det for spor, vi lægger derude. Og det er ret vigtigt, at vi gør det som individer og enkeltpersoner også. Jeg tror ikke, det sker i dag, men vi kan ikke være helt sikre.
Når du siger det, fordi det her det er jo sådan noget, man kan sidde og diskutere hjemme over middagsselskabet og med folk, der ikke rigtig ved noget om det forvejen. Du kommer fra IBM, så jeg tænker, at det her det er en advarsel, der kommer lidt indenfra en af tech-giganterne selv.
Jeg vil sige, nu har jeg beskæftiget mig med teknologi i rigtig, rigtig mange år, og der er sådan et eller andet med, at når man når de der 10.000 timer, eller 20, eller 30, eller meget det egentlig er, så begynder man at tænke lidt abstrakt, og så nogle gange kan man godt sætte sig lidt ud over sig selv og se verden udefra. Og hvis jeg kigger rundt, så sker der nogle ting det her år, som godt kan være bekymrende for os alle sammen, hvor jeg synes, vi er nødt til at få en form for, skal vi kalde det konkurrence, et løft i kompetencer i befolkningen i at navigere i alle de ting, som vi befinder os i.
Og så er det her jo ikke kun helt teori, for jeg kan huske en artikel for noget tid siden, hvor et amerikansk forsikringsselskab rent faktisk tappede informationer for de her Fitbit, der måler, hvor meget motion man dyrker. Det var jo et eksempel på et forsikringsselskab, der rent faktisk tappede informationer om ens helbred.
Ja, det er præcis. Og det er jo så spørgsmålet om de her virksomheder udveksler data med hinanden. Jeg tror, det sidste år, vi havde et eksempel i Danmark, hvor en kvinde, som var på sygedagpenge og var sygemeldt, fordi hun havde ondt i ryggen og ikke kunne bevæge sig, havde sådan en løbe-app af en art, som sådan mere eller mindre automatisk, hver gang hun løb et halvmaraton, og det gjorde hun åbenbart 4 gange om ugen, så postede den det på Facebook, så alle kunne se det. Og det så forsikringsselskabet altså også. Og det kom der så en sag ud af. Og det kan man jo så spørge sig selv om, hvem er det egentlig, der bryder en etisk grænse her? Er det forsikringsselskabet, der snager i citationstegn, eller er det kvinden, der gør noget forkert? Det er jo helt klart hende, der gør noget forkert i forhold til lovgivning og alt muligt andet. Men vi skal bare vende os til det, den virkelighed, vi er på vej ind i, at vi er faktisk overvåget på mange måder. Nogle gange tænker vi ikke over det selv. Vi tænker ikke over alt det, vi sender ud på Facebook. Det bliver overvåget af kommuner, eller virksomheder, eller kunder, eller arbejdsgivere for den sags skyld.
Hvad skete der i den sag med kvinden?
Jamen, jeg tror, den endte lidt i en form for forlig eller andet. Jeg tror faktisk, de trak hendes sygedagpenge tilbage, som jeg husker det. Det er længe siden, det ligger lidt langt ude. Men det er jo noget, vi kommer til at se, og vi ved jo også, at danske kommuner bruger meget energi på at kigge på folks Facebook-konti og andre data af den art. Så det er jo en virkelighed, vi er på vej ind i. Så vi er lidt overvåget, må man sige.
Meget af det her, det handler om kunstig intelligens, og vi skal nok komme tilbage senere i udsendelsen på de mere spooky ting, men måske kunne vi lige starte med at fortælle, hvad er kunstig intelligens egentlig for noget?
Det fremstilles jo lidt som sådan en form for magisk teknologi, af mange i hvert fald. Der er sådan meget hype omkring de her ting. Jeg er nationaløkonom uddannelse, og jeg skrev min hovedopgave i 1990, tror jeg. Og jeg gjorde noget fuldstændig vanvittigt. Jeg skrev om, hvordan man bruger kunstig intelligens til at forudsige aktiekurser.
Fremsynet, må man
sige. Ja, jeg vil sige, det virkede så ikke, fordi så havde jeg nok ikke haft et job i dag på den måde, jeg har. Men ikke desto mindre, så gik der rigtig, rigtig mange år, hvor der ikke rigtig skete noget. Og man kan sige, lige pludselig inden for de sidste 8-10 år, er der sket rigtig meget omkring kunstig intelligens. Og det handler selvfølgelig om, at computere bliver kraftigere, og vi har alle mulige forskellige former for cloud-teknologi, altså hvor data ligger på store server i skyen. Vi har nogle nye spillere på det her marked, Amazon, Google, Apple osv., som pludselig giver os en masse computerkraft, som gør, at vi kan udnytte det her. Men den kunstig intelligens, det handler om data. Det handler om at forstå data og finde mønstre i data. Og lære de her algoritmer, hvordan er sammenhængen af de data, som vi bruger. Og så kan man så bruge det til at forudsige ting ud i fremtiden. Men for at være helt ærlig, der er ikke meget magi i det. Det er statistik primært det her, og algoritmer, kan man sige.
Sammen med politikken har du udarbejdet et dilemmaspil, hvor man netop skal prøve at udforske nogle af dilemmaerne i det her. Og det kan man andet se på politikken.dk. Et af dilemmaerne handler om et intelligent spejl. Chefen har fået den idé at opsætte intelligente spejle, som det hedder, ude på toilettet. Og så kan spejlet aflæse på grundlag af ens ansigtsudtryk og rynker og hudfarve, om man har et helbredsproblem. Og så kan man se, om man er stresset, eller om man måske skal gå til lægen med hjerteting. Hvorfor skulle man egentlig ikke kunne lide den slags?
Jamen, det er jo dejligt, at ens spejl kan fortælle en, om man har problemer. Det er jo paradoksalt ved det her, det er, at nu bruger vi det i dilemmaspillet, og det lyder lidt vanvittigt, men Google udtog faktisk et patent på den her teknologi helt tilbage i 2018. Og man kan sige, det gælder jo som med meget andet kunstig intelligensteknologi, man skal tage vare på, hvor man bruger det. Og når vi taler etik, og vi taler dilemmaspil, så bruger vi typisk dilemmaspillene til at trække tilhørende ud i nogle situationer, hvor de er nødt til, ikke nødvendigvis at beslutte sig, fordi det er svært at beslutte sig for, om det er godt eller dårligt, men man er nødt til at tage en diskussion omkring, hvordan vi forholder os etisk til problemstillinger af den art her. Fordi man kan sige, at på den ene side er spejlet jo en god ting. Ikke? Når jeg står og børster tænderne hjemme foran spejlet om morgenen, så kan det fortælle mig, om jeg forventes at få en blodprop senere på dagen, og der kan man sige, at det er jo meget godt, så overtager mit hus, eller mit spejl, eller mit badeværelse, selvfølgelig noget af den rolle, som læge ham. Men hvis nu min chef installerer alle de her spejle på min arbejdsplads, så skal jeg jo som medarbejder tage stilling til, om jeg har lyst til at give de her data. For det er jo også data. Det er jo fuldstændig som at aflevere sine kreditkortinformationer eller alle mulige andre data, som man føler er personlige. Nu handler der bare om nogle ret grundlæggende helbredsinformationer. Og hvis de helbredsinformationer pludselig bliver blandet sammen med mit bonussystem, eller mine lønstigninger, eller min evaluering som medarbejder eller andet, så er vi jo nok nødt til at have en diskussion om, det er okay eller ej. Og jeg tror, det er den diskussion, vi skal have. Og jeg tror, under alle omstændigheder, at medarbejderen, hvis vi taler virksomheder, skal være i stand til at kunne forholde sig til de her ting og sige nej, hvis han ikke har lyst til det. Problemet er så, hvis han siger nej, så er det sikkert også en konsekvens af det, ikke? Fordi så bliver du sikkert dårligere stillet, hvis du ikke afleverer data. Og det er jo der, vi kommer ud af mange af de her etiske dilemmaer, hvor det er svært for os at forholde os til det. Så hvad skal virksomheden gøre? Skal de bruge de her teknologier eller ej? Hvad skal jeg som individ gøre? Skal sige nej? Og hvad er konsekvensen af at sige nej, for eksempel? Så altså, det ser vi mere og mere. Det er en kærlig, omsorgsfuld handling for virksomheden, og gerne vil vide, om medarbejderen har det godt eller ej. Men det er også et værktøj, der kan bruges i den anden retning. Så det er derfor, vi er nødt til at tage den her diskussion.
Er det en diskussion, der rent faktisk finder sted, eller er det noget, vi kunne forestille os sker ude i fremtiden?
Det er helt klart en diskussion, der finder sted, fordi vi tager hele tiden stilling til, hvor mange data vi afleverer til vores forsikringsselskaber, eller hvor mange data vi afleverer til vores arbejdsgiver, for eksempel. Og vi har jo også eksempler. Der er jo en app, der hedder, jeg tror, den hedder Howdy, som bruges i Region Hovedstaden og en masse andre store virksomheder, som er sådan en stressbekæmpelsesting. Så det vil sige, at du får et lille spørgeskema en gang imellem, og så skal du så svare på nogle ganske få spørgsmål, og så kan den så lave en diagnose på, om du føler dig stresset eller ej. Og hvis du gør det, jamen, så bliver du ringet op af en af de flinke psykologer for det her firma, som så hjælper dig i din stress. Og de siger sådan, at din arbejdsgiver får ikke noget at vide. Og det er jo fint nok. Men spørgsmålet er nu, hvad nu hvis jeg som medarbejder siger nej? Hvis jeg ikke har lyst til at blive en del af overvågningssamfundet her, hvordan stiller det så mig? Er jeg dårligere stillet, hvis jeg ikke bliver hjulpet af de søde mennesker derude? Så igen, et af de der etiske dilemmaer, som vi kommer ud i ved hjælp af de her teknologier.
Er der andre steder i samfundet, hvor du ser den her kunstige intelligens, den her slags overvågning, den sniger sig ind?
Jamen, vi befinder os jo i dag i det, man kunne kalde overvågningskapitalismen, hvor noget af det, vi jo har set de sidste år, er jo, at der er jo opstået nogle nye virksomheder, som jo faktisk lever af evnen til at forudsige vores kommende handlinger. Altså sådan en virksomhed som Facebook, at det er den information, de sælger til deres annoncører. Det er jo faktisk, at de forudsiger, hvad mit næste træk er, fordi det kan annoncørerne så bruges som et middel til at annoncere mere præcist over for mig. Så der er en masse kommercielle interesser i den her overvågning, kan man sige. Det kommer fra det, vi kalder GAFA'erne, ikke? Altså Google, Amazon, Facebook og Apple, de store tech-giganter, som typisk har drevet det her. Men der er også noget dagligdags overvågning, som vi måske ikke rigtig tænker så meget over, men når jeg ser det udefra, så er der nogle etiske grænser, som flytter sig ganske, ganske, ganske langsomt. Vi ser mere og mere lovgivning, som over for folk på kontanthjælp eller arbejdsløse af den ene eller anden måde, som ud af systemet, som bruger algoritmer til at forudsige, om de her mennesker har en chance til at komme tilbage i samfundet igen, for eksempel. Og man kan sige, det er jo igen omsorg. Men algoritmer er jo en grov generalisering af en forventning om, at man som individ skal kunne gøre et eller andet i fremtiden. Så der forsvinder det menneskelige perspektiv lige pludselig. Og det er jo noget af det, der bekymrer mig lidt. Jeg plejer at tale om algoritmisk autoritet. Det er jo lidt som om, at når vi tager nogle data, der er skabt af mennesker, og så lærer en algoritme op til at gøre det samme, så vil vi jo ikke længere sige, at den var jo bare et menneske. Det er okay. Ikke? Mennesker kan begå fejl, og det er jo sådan set kun menneskeligt at gøre det. Ikke? Men maskinen, den har jo en autoritet. Og hvis vi nu koder maskinen med alle de her fordomme, forudsætninger eller fejlantagelser, som vi har som mennesker, og den så lige pludselig bliver autoriteten, så tror jeg, vi har et problem faktisk, fordi så stoler vi mere på den, end vi gør på menneskerne.
Vi har haft den her såkaldte Gladsaxe-model, som mange vil have hørt om. Altså hvor Gladsaxe Kommune på grundlag af data om familier, og det var jo alt fra deres ægteskabelige status til om de huskede at tage børnene med til tandlægen, ligesom prøvede på at kortlægge, hvad var det i virkeligheden for familier, der var i fare for at have et overgreb eller mistrivsel for deres børn, og så kunne kommunen gribe ind, inden man havde registreret problemet, men forebyggende. I Chicago har vi set, hvordan politiet scorer store dele af byens befolkning efter risikoen for, om de havner i kriminalitet, og så tager man ud og forebygger, inden de altså har gjort noget. Og på den måde kan man vel sige, at politiet i Chicago og forvalterne i Gladsaxe, da den model her kørte, bevægede sig vel egentlig fra at blive behandlere til at blive overvågere.
Ja, og det er jo et tema, som vi har set i flere science-fiction-film med evnen til at kunne forudsige handlinger og andet, og hvilket jo skaber, i hvert fald science-fiction-film, skaber nogle rædselsfulde overvågningssamfund. Det er jo rigtigt i den forstand, at når man taler forsikring i dag, for eksempel, altså traditionelle forsikringsselskaber, så er der en tendens til i dag, at de skaden sker, og så udbetaler en erstatning, hvis man er heldig. Men deres rolle i fremtiden vil jo også være at være med til at undgå, at skaden sker. Altså de her teknologier ændrer på den måde, vi ser verden på. Vi får mere forudsigelighed. Og som en af mine gode venner på et tidspunkt sagde, at han synes, at algoritmerne gør, at vi ikke har nogen fremtid lige pludselig. Fordi det, man gør, man føder jo algoritmer med historiske data, som har nogle antagelser, som er baseret på den historie, som vi har opbygget. Men hvis der pludselig sker noget nyt, noget skævt, noget anderledes, er det ikke sikkert, at algoritmerne er det bedste til at tage beslutningerne nødvendigvis. Det amerikanske retssystem bruger, jeg tror, det er omkring 18 algoritmer til at kunne vurdere forbrydere af forskellige art. Og det er meget tydeligt, når man ser på, hvad det er for beslutninger, som algoritmerne tager sig i forhold til, at man scorer, ligesom når man bliver anholdt, så får man sådan en score baseret på en masse data, som bliver indsamlet. Kigger man på statistikken hvide i forhold til sorte, så er sorte langt, langt hårdere ramt af algoritmerne, end hvide er, selvom der ikke egentlig i øvrigt er noget evidens eller bevis for, at de skulle være mere kriminelle, når man sammenligner dem direkte. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi bygger den her såkaldte bias ind, så det er de menneskelige forudsætninger og fordomme omkring, hvad vi gør. Der skal vi passe på.
Så det vil sige, det du før sagde, der var en algoritmeautoritet, maskinen tror med mere på end på mennesket. De algoritmer, de formler, de kan i virkeligheden være både racister, og de kan være sexister, og de kan være en masse andre ting, vi egentlig ikke bryder os om.
Ja, bestemt. Der var jo det her klassiske eksempel med Microsoft lavede for et år siden, den her chatbot Tay, som man satte til at være sådan en lærende mekanisme. Så sendte man hende eller ham eller den ud på nettet, og gik i dialog med forskellige mennesker derude. Og der gik ikke mere end et par timer, så var den jo blevet sexistisk, racistisk, og sagde nogle rigtig, rigtig grimme ting, så de var nødt til at slukke for den.
Hvorfor var den det?
Fordi den tog i de data, den samlede. Folk drillede den selvfølgelig, og sagde nogle grimme ting til den, men i og med, at den var en lærende algoritme, så tog den så alle de dårlige sider med fra menneskerne, som åbenbart har mere vægt, når det kommer til stykket. Og lærerne er bare, at vi skal passe på, hvad vi koder algoritmerne med. Så det er jo derfor, det er vigtigt, at vi har en meget, meget høj disciplin omkring, hvad er det, vi lærer dem op med? Altså, hvad er det for data, vi kommer ind i dem? Fordi der er jo ingen tvivl om, at mennesker er jo biased. Vi har fordomme alle sammen, på den ene eller den anden måde. Men igen, når vi så overfører fra menneske til algoritme, og algoritmen får den her autoritet, så er vi nødt til at kunne rydde op. Det er den ene ting. Den anden ting er, man kan også vende den om og sige, at algoritmerne kan jo hjælpe os til ikke at være biased. Altså hvis vi i retssystemet for eksempel kan bruge algoritmerne til at finde ud af, jamen altså alle de der domme, vi har afsagt de sidste 200 år i retssystemet, de har været skæve på den ene eller anden måde, fordi hvide mænd med jakke og slips, de får en mildere dom end mørke mænd, eller sorte mænd, eller gule mænd, eller blå mænd, kvinder osv. osv. Så kan vi faktisk bruge algoritmerne til at eliminere den her bias. Ikke? Så det arbejder ligesom begge veje. Vi skal bare passe på, hvad vi gør.
Hvis man nu skal forstå det helt ned i detaljen, hvordan kan en algoritme være racist?
Du skal jo lidt betragte en algoritme som et barn, du opdrager.
Og en algoritme, det er jo en formel. Det er en matematisk formel.
Ja, det er det til dels. Fordi det, der sker, når du opdrager dine børn, det er, at de får en masse indtryk fra dig, og de kopierer jo i et vidt omfang den adfærd, som du har. Også en dårlig adfærd. Og det er forkert at sige i den her sammenhæng af en algoritme, en matematisk formel, fordi der er ikke noget endeligt sådan logisk kontrol med, hvad algoritmen gør, fordi det, man faktisk gør i praksis, når vi taler kunstig intelligens, man har den her teknologi, man kalder machine learning, maskinlæring eller neural netværk, hed det også tidligere. Og det er faktisk det er ikke matematik, det er statistik. Det er mere statistik, end det er matematik, faktisk. Så det er data, som de her mekanismer bruger til at opbygge et billede. Så der er ikke nødvendigvis nogen sådan klar forklaring på, hvad de gør, og hvorfor de tager beslutningerne. Og det er også en af de ting, der er lidt farligt her, fordi sådan en algoritme, når først den er trænet, så har den lagt en masse tal sammen. Ikke? 2 plus 2 er 4, og 4 plus 4 er 8, osv. Og, så videre. Og du kan ikke gå baglæns og sige, hvorfor var det lige min algoritme tog den beslutning, som den gjorde. Og det gør det alt andet lige sværere at finde ud af, hvorfor den når frem til de konklusioner, som den gør. Så en masse af den forskning, som man laver for øjeblikket i verden, og IBM i øvrigt fokuserer rigtig, rigtig meget på, det er at forsøge at skabe forklarlighed omkring algoritmerne. Ikke? Altså kan vi på en eller anden måde forstå, hvorfor er det, den når frem til den der konklusion, og den der gravide kvinde ikke fik lov til at få en forsikring, for eksempel. Eller hvorfor var det, den gjorde det ene eller det andet eller tredje?
Jeg ved også, at du i forhold til den amerikanske kongres og brugen af ansigtsgenkendelse har et eksempel på, hvordan algoritmer de kan være racistiske.
Ja, altså man kan sige, at en af udfordringerne her er jo, at meget af det teknologi, som vi nu betragter som autoriteter, det er både ikke særlig godt fungerende, og det er mangelfuldt. Og man bruger ansigtsgenkendelse i mange situationer. Det bruges jo i vidt omfang i Kina, for eksempel. Der betaler du, når du går ind på en restaurant, og hvis du skal have toiletpapir på et offentligt toilet, så er der sit ansigt, du bruger for at få et stykke toiletpapir ud, for eksempel. Og for ligesom at illustrere, at det er altså ikke klippefast, det her teknologi nødvendigvis, var der nogle folk, som lavede et forskningsstudie, hvor de brugte algoritmer til ansigtsgenkendelse på medlemmer af det amerikanske senat. Og det gjorde så, at lidt under 30 af medlemmerne af senatet, flere sorte end hvide faktisk, eller en meget stor andel sorte, kom ud som vaneforbrydere i den her genkendelsesmekanisme. Og det var det selvfølgelig ikke, vil jeg lige understrege.
Algoritmen tog simpelthen fejl.
Det var simpelthen algoritmen, der tog fejl. Og det er jo noget af det, vi må leve med, indtil teknologien er blevet tilpas moden. Vi skal bare passe på, at det ikke er endelig sandhed. Fordi det er jo et meget tydeligt eksempel på, at det ikke er det, kan man sige.
Og så er vi tilbage ved den her algoritme. Autoritet. Vi skal hele tiden være kritiske over for det, maskinen siger. Vi skal ikke bare tro, at det er klip og hug fast.
Ja, så skal vi huske, at den fodres med historiske data, så vi kører faktisk bilen ved at kigge i bagspejlet. Og der kan ske noget nyt i den her verden, som ændrer, hvordan det hele hænger sammen. Og det skal vi huske, at algoritmerne skal jo trænes hele tiden for at kunne forstå det.
I Kina, kan man sige, der er man jo gået hele vejen. Der har man begyndt at tildele hele befolkningen sociale kreditpoeng, alt efter hvordan de opfører sig, og de sociale kreditpoeng, de afgør sig, om de kan få, hvad for job de kan få, om hvilke skoler deres børn kan gå i, og for så vidt også, om de kan købe en togbillet eller en flyvebillet. Der er mange ting, der indgår i den her sociale kredit. Hvis man er blevet ansigtsgenkendt, da man gik over for rødt lys, så får man et minus kaching, og så kan det være altså det gode job eller noget andet, man ikke kan opnå. Kunne Danmark havne sådan et sted, simpelthen fordi vi ikke rigtig er opmærksomme på, at vi bare er ude på en glidebane, hvor vi klipper lidt og lidt og lidt? Du var selv inde på, at vi er jo startet, glad sagt, til Udbetaling Danmark.
Jeg tror ikke, vi havner der, fordi jeg tror, der er en meget, meget grundlæggende etisk tænkning i det her samfund, hvor vi tager os af hinanden på en anden måde, og jeg håber bestemt ikke, vi havner i Kina-scenariet. Grænserne flytter sig hele tiden. Hvad vi synes var etisk uforsvarligt for ganske få år siden, det begynder at blive forsvarligt i dag. Det er en 25-30 år siden dankortet kom frem, for eksempel. Og jeg husker jo et ramaskrig, ikke? Og de ældre familiemedlemmer, de vil aldrig nogensinde bruge sådan et plastikkort, det kunne man ikke stole på, osv. Så der var sådan en frygt for teknologi, som tog rigtig, rigtig mange år i dag, at dankortet skulle sige en ting, som vi stoler rigtig meget på. For nogle år siden begyndte politiet at indføre massiv overvågning på vejene af vores nummerplader. Ikke? Så når jeg kører ud til IBM's kontor i Brøndby og kører ud af Roskildevej, så bliver min nummerplade faktisk aflæst indtil flere gange, så der er nogen, der faktisk opbevarer de her data omkring, hvordan jeg bevæger mig. Og der har ingen debat været omkring de her ting. Så jeg tror,
og hvad er problemet med det?
Jamen, for mig er jo problemet, at jeg har jo ikke lyst til at leve et overvågningssamfund. Det er jo ikke, at jeg er anarkist på nogen måde, men jeg ser ikke nogen grund til, at jeg som individ skal have læst min nummerplade, bare jeg kører ned ad Roskildevej. Jeg synes sådan set, det er okay, at man bruger teknologi til at fange forbrydere på den ene eller anden måde, men det er måske 1 ud af 10.000 af de biler, som kører forbi, som er forbrydere. Og det stiller sig nogle krav om, at hvis jeg som lovlydig borger skal stole på de teknologier, vi har, så skal der være en meget, meget høj etisk standard omkring, hvordan opbevarer man data, hvordan bruger vi data og andet. Og vi har jo set flere eksempler på læk af data fra offentlige institutioner og andet, hvor man skal passe på. Så ofte så tænker jeg, at man skal begrænse overvågning så meget, som man nu kan. Fordi man kan sige, det er jo lidt en balance. På den ene side skaber vi et trygt samfund, fordi det er overvåget. Og sådan er det, vi synes, at overvågningskameraer og anden teknologi skaber et trygt samfund, fordi vi kan færdes på gaderne osv. Men det skaber også utryghed, fordi vi føler os overvåget. Ikke? Så det handler om at finde den der balance.
Og hvem har kontrollen med det?
Man kan sige, at i Kina er det jo gået helt skævt, ikke? Og i Kina bruger jo teknologien til at indføre en form for, skal vi kalde det, demokratisk diktatur, hvor man jo styrer, og jeg vil ikke engang kalde det nudger, fordi det er sådan en meget hårdhændet måde, man håndterer befolkningen på, i den rigtige retning ved netop at indsamle så utrolig mange data omkring, hvordan de bevæger sig, hvad de gør osv. Og der vil jeg ikke over i adfærdskontrol. Så det handler selvfølgelig om at have en fornuftig etik på et samfundsmæssigt plan, så det vil sige, at politikerne skal lære noget af det her. En af udfordringerne, vi har i teknologiverdenen, det er jo, at der er sådan et tidsperspektiv i det her. Altså typisk når teknologierne kommer, og så går det 2 år, før politikerne opdager det. Så der er sådan et lovgivningsmæssigt, at der er ting, der er meget, meget svære at gøre noget ved her. Det er klart, politikerne er jo styrer jo selv, hvad de vil i forhold til Gladsaxe-modeller og andet af den stil. Men jeg tror også, at vi som borgere har et ansvar. Jeg tror, vi er nødt til at have en form for, jeg kan ikke lide ordet digital dannelse, fordi det er lidt noget andet, men der er i hvert fald en form for dannelse, som gør, at vi kan håndtere, vi kan navigere det her. Jeg vil for eksempel ikke have sådan noget aflytningsteknologi, som politikken har skrevet om for nylig hjemme på mit spisebord. Jeg har nogle helt klare holdninger.
Digitale assistenter, ja, som man kan sidde og tale med.
Jeg har en helt klar holdning til, hvordan jeg overvåges. Men det er jo ikke, fordi jeg maskinstormer, og jeg har skam med min Apple-telefon, og jeg bruger min Google-tjeneste osv. Og jeg ved godt, jeg er overvåget. Men jeg ved også godt, hvad jeg gør, fordi jeg har den her grundlæggende teknologiske baggrund og den her dannelse, som gør, at jeg kan godt lade være med at dele de der billeder, som jeg ved, at Facebook laver genkendelse på osv. osv. Så jeg tror, der ligger et stort ansvar på os som borgere, og jeg ser ikke nogen bevægelse derude. Jeg ser ikke højskolerne rigtig tage den rolle og hæve befolkningens kompetenceniveau ud i det her, fordi det er ikke bare teknologi. Det er jo langt mere. Det er, hvordan lever vi vores liv i en digital verden?
Så hvis vi skal vende tilbage til der, hvor vi begyndte, er vi virkelig kommet dertil, hvor jeg skal til at købe min smøger og vin kontant?
Jeg tror, at du kan starte med at holde op med at ryge. Det er altid et meget godt udgangspunkt, fordi det er jo også, det er jo godt for os alle sammen, kan man sige. Og på det plan kan man sige, at den her lille skrækhistorie, den har jo sådan set gjort os alle sammen for skrække, så vi måske holder op med at ryge, eller køre ud i andre lande og køre vores cigaretter eller noget af den stil. Men jeg tror, at der er jo selvfølgelig grænser for, hvor langt vi kan gå. Jeg tror ikke nødvendigvis, du skal købe dine cigaretter kontant, fordi de ved det alligevel. Ikke? Altså algoritmerne er så præcise og kan overvåge os, så du siger sikkert noget i et eller andet spor i et socialt medie, eller har en eller anden adfærd, som tyder på, at du ryger, eller et eller andet den stil. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig svært at undgå. Men vi skal have en grundlæggende og fornuftspræget holdning til, hvilke data vi har lyst til at dele, og hvordan vi bruger de her services.
Hvis mit forsikringsselskab hører med her, vil jeg gerne sige, jeg ryger ikke, jeg drikker ikke, men vi har haft en god samtale. Tak fordi du kom.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Tak. Du har i dag lyttet til IBM's Kim Escherich, som du også kan møde med et læsermøde i Politikens Hus onsdag 3. september. Du kan melde dig til på politikkenbillet.dk. I næste udsendelse så taler vi med Danmarks og verdens første tech-ambassadør, Kasper Klynge, om, hvordan vi får kontrol over tech-giganterne.
Denne podcast var sponsoreret af Wow. Wow er Danmarks førende leverandør af internet, tv og telefoni via fibernettet. Med Wow Gigabit Internet kan du få 1000 megabit download, 1000 megabit upload og 100% fiber. Wow. Internet, som det burde være.